ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ዝነበረ በዓል ሸባብ ዝፀብፃር ሽብራዊ መጥቃዕቲ ኣጥቂዑ ክብሉ ኣውጆም ቀይሕ መስቀል ኬንያ ሎም መዓልቲ ረብዕ ከም ዝገለፀ ግን 10 ሰባት ዛጊድ ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥ ገሊፅ ኣሎም። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ በቲ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ከም ዝተቀሱ ብምርግጋፅ መንግስቶም ኣብ መሬት ኬንያ ንዝርከቡ ኣሸበርቲ ክሃድኖም እዩ ክብሉ ኣጠንቂቆም ኣለው። ጆን ታንዛን መሓመድ ዮሴፍን ካብ ናይሮቢ ዝለኣኽዎ ፀብፃባት ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ሆቴል መጥቃዕቲ ምስተፈፀመ ድሕሪ ሰዓታት ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ንህዝቦም ከምዚ ኢሎም
The security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated.
Abdusit hinsa ikayez never sirhi tawaddi illo kullo ma shabarti tadamti zamallu abl sa'at zi 14 nusahat sabat abid zam qatalti ashabarti hiwatom si inomallu kalootun qosilomallu iyam zibalu. እቶም ፕሬዚዳንት ሓይልታት ፀጥታን ኩሎም 4 ኣሸበርቲ ከም ዝቀተልዎምን ን700 ሰባት ከም ዘድሓኑን ገሊፆም። ስድራ ግዳያት ሬሳ ናይ ስድሮኦም ንምፍላይ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይረኣዩ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ቦታ። ኣብ ሶማልያ ዝንቀሳቀስ ኣክራሪ ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ኬንያ ንመንግስቲ መቃድሾ ይድግፋሎ ብዝብል ኣልሸባብ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኬንያ መጥቃዕትታት ፈፂሙ እዩ። እስላማዊ ኣክራር ጉጅለ ኣብ 2013 ኣቋጥራ ፈረንጂ ኣብ ናይሮቢ ንዝርከብ ሓደ ዓብዪ ናይ ዕዳጋ መደበር ብምጥቃዕ ን67 ሰባት ቀቲሉ እዩ። ሓደ በዓል ስልጣን ቀይሕ መስቀል ኬንያ 18 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ገሊፆም ኣለው። እቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ብምትኳስ እዩ ጀሚሩ። ቀፂሉ ፖሊስ ነቲ ህንፃ ንምውሓስ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ንሰዓታት ዝቀፀለ ተኩሲ ተኻይዱ። ንኣኼባ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ፀጥታ ከም ዝመርሑ ብምግላፅ ብገንዘብ ኣብ ምሕጋዝን ብትልምን ኣብ ምፍፃምን ኣብዚ ሰይጣናዊ ተግባር ዝተሳተፈ ሰብ ክንሕዞ ኢና ኢሎም ኣለው እቶም ፕሬዚዳንት። መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ እውን ተመሳሳሊ መጠንቀቅታ ሂቦም ኣለው። መብዛሕትኦም ዝተቀትሉ ዜጋታት ኬንያ እዮም። ሓደ ኣሜሪካውን ሓደ እንግሊዛውን ከም ዝተቀትሉ እውን ክልቲኦም መንግስታት ኣረጋጊፆም ኣለው።
ንዚ ናይ ናይሮቢ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኬንያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውጊዘን ኣለዋ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቶምን ኣብ ሻባይት ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ስ መጥቃዕቲ ሕሱምን ጨካንን ክብል ብምፅዋዕ ብትሪ ኣውጊዝዎሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ናብ ናይ ኬንያ መዘንኦም ኣብ ዝለኣኸቦ ደብዳቤ ንመንግስትን ህዝብን ኬንያ ፅንዓት ይሃኩም ድሕሪ ምባል ነዚ ሸበጥ መቕፃዕቲ ዝበልዎ ንምምሓው ደገፍ ኤርትራ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። ንዝቆሰሉ እውን ብቅልጡፍ ክሓዊ ተመንዮም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ዓንዲ ኢንተርነቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንህዝብን መንግስትን ኬንያ ስድራ ግዳያትን ፅንዓት ይሃብኩም ኢሎም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣንፃር ሓይልታት ሽበራ ኬንያ ተካይዶ ቃልሲ ኣብ ጎና ከም ዘላ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ከዓ ንህዝብን መንግስትን ኬንያ ፅንዓት ይሃኩም ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ንሽበራ ምቅላሳ ዘለዋ ቆራፅነት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ከዓ ነቲ ኣብ ናይሮቢ ትማል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኣውጊዝዎ ኣሎ። እቶም ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ንግዳያት ዓሚቕ ሓዘኖም ብምግላፅ ንስድራቶም ግዳያት ፅንዓት ይሃኩም ብምባል ንዝቆሰሉ እውን ቁልጡፍ ሕውየት ተመንዮም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኬንያ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ኣብ ሓይሊ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ትፃወተ ግደ ብምንኣድ ሽበራ ብዝኾነ መልክዑ ንዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ስግኣት ብምባል ኣድላይነት ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ምቕራብ እውን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።